Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 13 ianuarie, la microfon Veaceslav Tutunaru
și Natalie Sergeev. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Deși calendaristic suntem în miez de iarnă, luna ianuarie rămâne zgârcită. Azi doar nordul țării se va bucura de câțiva fulgi de nea și un simulacru de temperaturi de iarnă.
Experții meteo promit oscilații între minus 1 și plus 1 grade. Se așteaptă până la 2 grade cu plus în centrul țării și 3 grade la sud. În următoarele zile vremea se va răci.
Hidrocentralele rămân o verigă importantă a sistemelor energetice din țările parteneriatului estic, inclusiv în Republica Moldova. Atâta timp cât cererea pentru energie regenerabilă, supranumită curată sau verde, crește vertiginos, hidroenergia e văzută ca una dintre soluțiile prielnice mediului. Însă prețul pentru exploatarea râului Nistru riscă să fie mult peste beneficii, dacă nu avem grijă de ecosistemul fluviului. De această opinie e directorul Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului, Ecotiras, Ilia Trombițchi, cu care am discutat în ajun. Ascultați interviul peste câteva minute.
În partea a doua ediție difuzăm rubrica de procesare scriitoricească a realității pe care o relatează Iulian Ciocan. Colegul nostru cugetă de această dată despre țintele declarațiilor războinice, iar jurnalul de corespondent îl ține în fiecare zi de miercuri William Totok, căruia evenimentele de la Capitoliul American din 6 ianuarie îi sugerează niște paralele istorice.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de echipa de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de miercuri, 13 ianuarie. În cursul vizitei de marți la Kiev, președinta Maia Sandu și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky au vorbit despre reluarea prieteniei dintre cele două țări după o lungă perioadă de îngheți, după cum se știe. Vizita Maia Sandu în Ucraina a fost prima sa vizită în străinătate de la preluarea mandatului de președinte. Principalele teme subliniate de Maia Sandu și Volodymyr Zelensky cu prilejul unei conferințe de presă au fost intensificarea cooperării pentru continuarea drumului european, iar acum pe fundalul de pandemie și pentru obținerea vaccinului anti-COVID-19. Și în cel de-al doilea rând, întărirea securității celor două state vecine, ambele cu statut de asociat la Uniunea Europeană și ambele confruntate cu conflicte teritoriale sprijinite de Rusia. Cei doi lideri au anunțat crearea unui nou format de cooperare. Am decis să constituim Consiliul Președinților Republicii Moldova și Ucrainei ca un nou format permanent de colaborare la nivel înalt, a declarat Maia Sandu, care la Chișinău, după cum se știe, trebuie să lucreze cu un guvern demisionar și cu un parlament care îi este ostil, fiind dominat de Partidul Socialiștilor și Gruparea pentru Moldova, creată în jurul partidului Șor. Maia Sandu și Volodymyr Zelensky au anunțat și intenția de a lansa un amplu proiect de infrastructură rutieră, o șosea care să facă mai facilă conexiunea dintre Kiev și Chișinău și, prin consecință, a acestor două capitale cu restul Europei. Tot cu această ocazie, liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut ajutorul Uniunii Europene pentru a obține vaccinuri împotriva COVID-19. Zelensky a spus că Uniunea Europeană trebuie să acorde o atenție suplimentară națiunilor fost sovietice care doresc să dezvolte legături mai strânse cu Bruxelles, inclusiv Ucraina și Moldova, atunci când e vorba de, citez, achiziționarea și furnizarea în comun de vaccinuri. Ucraina, o țară de peste 40 de milioane de oameni, cu un sistem de sănătate degradat, a raportat mai mult de 1 milion de cazuri de coronavirus și peste 20.000 de decese până marți. Săptămâna trecută, 13 state membre ale Uniunii Europene au cerut Bruxellesului să ajute țările din parteneriatul estic, deci implicit Moldova și Ucraina, să obțină vaccinurile anti-COVID-19. Pe de altă parte, la Kiev, autoritățile se opun ideii de a importa eventual vaccinul produs de Rusia, Sputnik, pe care îl consideră mai degrabă un instrument de propagandă. Rusii nu-i pasă de sănătatea ucrainienilor, a susținut marți ministrul de externe Kuleba într-o declarație televizată. În Republica Moldova, pe de altă parte, marți s-au înregistrat încă 476 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 20 de decese legate de COVID-19. Rata de pozitivare a scăzut, dar rămâne alarmantă, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a șasea persoană testată. Luni, Ministerul Sănătății a spus că a primit confirmarea că Republica Moldova poate beneficia până la sfârșitul lunii ianuarie de primele doze de vaccin împotriva COVID-19 prin intermediul platformei COVAX, așa încât vaccinarea unor grupuri țintă ar putea începe din februarie. COVAX s-a angajat să furnizeze Republicii Moldova și restului țărilor participante în jur de 20% din necesarul de vaccinul. Pe de altă parte, Moldova mai are promisiunea din partea României de o donație de până la 200.000 de vaccinuri anti-COVID-19 și ar putea cumpăra eventual vaccinuri și din Bulgaria, care s-a declarat dispusă să vândă din vaccinurile pe care le obține prin platforma Uniunii Europene. Trecem în Statele Unite, unde la Washington vicepreședintele american Mike Pence a respins cererea democraților să inițieze suspendarea din funcția președintelui Donald Trump prin invocarea amendamentului 25 la Constituție. Amendament care implică o decizie a majorității membrilor cabinetului de a-l declara pe Trump incapabil să-și exerciteze funcția. Democrații cer înlăturarea lui Trump pentru incitarea mulțimii de suporteri pe 6 ianuarie de a lua cu asalt Capitoliu. Atac soldat, după cum se știe, cu moartea 5 persoane și distrugeri importante în clădirea Congresului American. Într-o scrisoare adresată președintei republicane a Camerei Reprezentanților, Pence afirmă că nu crede că această acțiune este în interesul țării sau conformă Constituției. În aceste condiții, majoritatea democrată din Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui sau lansarea procedurii de impeachment. Și asta în vederea înlăturării de la puterea lui Trump. Trump este acuzat de incitare la revoltă. Dacă majoritatea votează pentru, procesul în sine va avea loc în Senat, iar Trump va fi primul președinte american care trece de două ori prin procesul de impeachment.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Vecislav Totunaru.
Așadar, energia electrică obținută cu folosire de hidrocentrale e considerată de majoritatea promotorilor energiei regenerabile drept o sursă benefică, dacă nu inofensivă. Alții spun însă că, în realitate, daunele cauzate mediului nu sunt luate în calcul în totalitate. Natalia l-a întrebat pe directorul Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Ecotiras, Ilia Trombițchi, despre impactul proiectelor hidroenergetice asupra ecosistemelor fluviale.
Cele mai negative consecințe a hidroenergeticii este distrugerea ecosistemelor râului. Este vorba despre capacitățile ecosistemii la autopurificare. Noi pierdem această capacitate, iată de ce calitatea apei este mai rău decât în cazul ecosistemelor naturale. Noi avem multe bacterii, virusuri în apă râurilor în acest caz, deoarece ecosistema nu funcționează așa cum trebuie. Ca rezultat, noi plătim mai mult pentru pregătirea apei pentru băut prin chitanțele noastre. Asta e cel mai primitiv caz. Totodată, noi pierdem și pești de la râu. Spre exemplu, în partea Moldavă a Nistrului, noi a pierdut aproximativ costul peștilor pe an, undeva 200.000 de dolari. În rezultate, s-a scăzut cantitatea resurselor de pești în Nistru. Noi pierdem din punct de vedere recreațional. Râul nu pot servi aceste serviciile care a fost până acum. Noi pierdem, spre exemplu, plajele. Totodată, calitatea apei tot nu este așa bună cum a fost. În rezultat, noi pierdem în dezvoltarea turismului. Și multe alte probleme similare. Evident că nu numai hidroenergia a influențat aceste lucruri, dar este în orice caz factorul principal.
Există această percepție totuși că hidroenergia este o formă de energie verde.
Da, dar asta este rezultatul lobbying-ului business-ului. În genere, mai mult de 300 de organizații neguvernamentale ecologice a semnat un an în urmă, o scrisoare către UNESCO, alte structurile internaționale, că asta este o greșeală, că această energie nu pot fi calificată ca verde mai mult decât. Această energie este susținută în multe țări ca energie verde prin prețurile mai mari la această energie, inclusiv în Ucraina. 3 ori mai mare costă energie așa numită verde, care este de la hidrocentrale, decât energia obișnuită. Asta stimulează această dezvoltare a hidroenergeticii în multe țări și noi avem o situație când, spre exemplu, în țările balcanice, acum, sute și sute hidrocentrale, mici și mari, sunt planificate. Asta în totalmente distruge atractivitatea acestor țări pentru turism și va influența foarte serios la biodiversitatea acestor țări. În Uniunea Europeană, spre exemplu, sunt diferite mișcări. Mișcarea pentru râurile sănătoase este destul de serioasă și acum este adoptată, spre exemplu, strategia până la 2030 privind protejarea biodiversității. Și acolo este spus că 25.000 de kilometri de râuri în aceste 10 ani trebuie să fie restaurate ca cele naturale, când au fost distruse de către hidrocentrale. Evident că multe stakeholderi în Uniunea Europeană vrea securitate energetică. Și acest factor, spre regret, influențează în mod negativ. Dar Uniunea Europeană preferă aceste stații în afară Uniunii Europene, mai mult în țările balcanice și Europei de Est. Și noi suntem, practic, jertva acestor idei, acestor tendințe.
Deci, la modul practic, se pune pe o balanță ori securitatea energetică a țării, ori securitatea ecologică a mediului.
Securitatea energetică pot fi reușită prin alte metode, prin alte tipuri de energie. Spre exemplu, energie de vânt. Acum Germania are foarte bune succese și Danimarca au foarte bune succese în acest domeniu. Iată de ce trebuie să fie mai corect să discute aceste probleme și să adopte deciziile mai durabile.
În opinia dumneavoastră, o soluție este evaluarea serviciilor ecosistemice. De ce această evaluare este atât de importantă și pentru cine?
Această evaluare se demonstrează cât costă în realitate hidroenergetica, deoarece, ca de obicei, noi luăm în vedere numai plusurile, dar nu minusurile. Și dacă vom evolua pierderea serviciilor ecosistemice, este evident că plusurile va fi mult mai joase decât acum. Iată de ce. Și asta este făcută prin neînțelegerea oamenilor, inclusiv cele care se adoptă decizii, a problemei. Ele au primit educație în timpurile vechi și când n-a fost această terminologie, dar acum sunt alte vremuri și aceste lucruri, măcar în Uniunea Europeană, este discutată, se dezvoltă diferite metodologii de evaluare și pas cu pas noi trebuie să implementăm aceste aprecieri.
În virtutea factorului geografic, Ucraina e principala țară beneficiară a resurselor nistrene. Mai mult decât atât, se pare că Ucraina se ambiționează să continue dezvoltarea centralei hidroenergetice de acumulare, ceea ce ar putea afecta negativ ecologia râului Nistru, au atenționat activiștii. Dar de fiecare dată când părțile negociau, pozițiile erau menținute. Există speranțe pentru activiștii de mediu că odată cu schimbarea, iată, a președintelui în Republica Moldova, lucrurile s-ar putea mișca din loc?
Cred, eu nu prea cunosc prioritățile președintelui nou a Moldovei în domeniul mediului. Iată de ce este greu să vorbi. Dar este absolut evident că acest acord, care a fost deja negociat 12 ani de la 2008 până acum, și acum va fi renegociat, deoarece există numai proiect de acord de funcționare complexului hidroenergetic nistrean, va fi un moment cheie idee pentru această problemă. Până acum, acest acord a fost parte a pachetului de negocieri pe diferite probleme. Ce înseamnă că noi pur și simplu vrem să schimbăm sănătatea Nistrului pe alte chestiuni, spre exemplu, proprietatea Moldavei pe teritoriul Ucrainei și așa mai departe, granița și așa mai departe. Dar eu sunt sigur că nu trebuie să fie o parte de pachet. Această problemă trebuie să fie discutat separat și cu implicarea serioasă a specialiștilor. Acum sunt făcute unele pași în cadrul proiectului Jeff Nistrian. Totodată a rămas multe momente nerezolvate, discuția care trebuie să fie prelungită, deoarece noi insistăm că funcționarea va fi mai durabilă hidrocomplexului, totodată ucrainenii insistă că nimic strașnic nu va fi și așa mai departe. Iată de ce multe depinde de la calitatea membrilor grupului de negociator din partea Moldovei. Această grupă a fost stabilită prin hotărârea guvernului în noiembrie 2016. Acum practic este distrusă, nu sunt acești oameni la putere, dar este foarte important că acolo va fi specialiști reali, dar nu numai șefii de partid. Acest lucru este cheie, deoarece ucrainenii sunt destul de bine pregătiți în negocieri, în relațiile internaționale și așa mai departe, dar noi practic pierdem în rezultatul acestor schimbărilor politice, noi pierdem memoria instituțională.
Activiștii în mai multe rânduri au vorbit despre faptul că Chișinăul și alte orașe din Moldova riscă să piardă complet accesul la principala sursă de apă potabilă, Nistrul, și că Ucraina ignoră impactul ecologic al proiectului energetic Novodnistrovsk asupra Moldovei, dar iată, are Chișinăul instrumentele necesare pentru a-și proteja interesele în negocierea cu partea ucraineană?
Până acum, da. Până când Chișinău n-a dat în concesie aceste 19 hectare de pământ în regiunea barajului de tampon, noi putem pune această soluție în schimb de exploatarea mai durabilă a acestui complex. Dacă nu va fi păstrat acest moment, noi vom pierde tot.
Pe 12 ianuarie, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere oficială cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Credeți că în circumstanțele politice curente de la Chișinău se poate vorbi de anumite soluții deja la capitolul asigurării hidroenergetice a țării, dar și a păstrării ecosistemelor de pe Nistru?
Eu nu cred așa, deoarece partea Moldavă trebuie să fie pregătită mult mai bine decât acum. Nu sunt negociitori pregătiți și partea Moldavă trebuie să fie în realitate pregătită și are o viziune clară, deoarece și dintre specialiști sunt neînțelegeri în cadrul negociatorilor.
Există riscul unei prejudiciere a relațiilor de vecinătate dintre Republica Moldova și Ucraina din cauza, să zicem, a unor ambiții energetice ale Kievului?
Nu, dacă partea Moldavă va fi destul de principială în aceste momente, cred că principialitatea va fi înțelesă de partea Ucrainei. Mai rău dacă vom decide foarte repede și cu consecințele negative. Asta e problema. Eu cred că negociatorii trebuie să fie bine pregătiți și să propună rezultate durabile.
Nu e prea târziu de intervenit? Când e vorba de ecologie și mediu, ne place să vorbim așa pe termeni lungi, dar e cazul în situația curentă?
Clar că Moldova actualmente este în situație destul de bună pentru negocieri, deoarece Ucraina în realitate are necesitatea în lărgirea acestui complexului. Noi putem aștepta când Ucraina nu pot. Iată de ce, cred că asta trebuie să fie înțeles din partea Moldovei și utilizat. Chestiunea cheie este pregătirea părților pentru asta și existența soluțiilor bune comune pentru râul.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe directorul Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului, Ecotiras, Ilia Trombițchi, în dialog cu Natalia Sergeev.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu o scurtă revistă a presei. Într-un articol de opinie pentru agenție de știri PNE, Victor Pelin scrie că șefa statului nu ar trebui să ezite în privința declanșării procedurilor ce conduc în mod iminent fie la dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate, fie la asumarea responsabilității pentru guvernare de către PSRM alături de partidul Șor. Citez. Maia Sandu își începe mandatul prezidențial în condițiile când are atribuții de simplu moderator în procesul de găsire a soluției pentru ieșirea din criza guvernamentală suprapusă pe un șir de alte crize, afirmă autorul. În opinia sa, întârzierea numirii de către șefa statului a candidaturii pentru funcția de prim-ministru nu are vreo justificare din punct de vedere al intenției anunțate de declanșare cât mai urgentă a alegerilor parlamentare anticipate. Impactul evenimentelor din 6 ianuarie în America asupra statelor lumii deocamdată e greu de estimat, dar va exista cu siguranță. Asta pentru că Statele Unite sunt un simbol al democrației la nivel mondial. Este opinia lui Ion Tăbârță, expert în domeniul relațiilor internaționale, citat de IPN. Expertul spune că deja a remarcat atacuri și aluzii ranchionoase, ironice ale altor state, concurenții direcției Statelor Unite, care nu sunt societăți democratice. Citez. Acest act din 6 ianuarie va da prilej, va se servi drept motiv pentru anumite societăți care nu sunt democrații să lovească în SUA, în democrația americană, afirmă Tăbârță. Tot la acest subiect s-a pronunțat politologul Dionis Cenușă, care consideră că există premise structurale ca cele întâmplate la 6 ianuarie la Capitoliul din SUA să se repete. Citez. Avem o lovitură de stat eșuată și o tentativă de insurecție care va fi crucială pentru viitorul carierei politice a lui Donald Trump, președintele în exercițiu al SUA. Ceea ce se întâmplă în SUA dictează cumva tonul democrației la nivel global. Asaltul Capitoliului a transmis semnale alarmante pentru celelalte democrații, a menționat Dionis Cenușă. Iar Valeriu Ostalep, expert în domeniul relațiilor internaționale și securității, consideră că în urma schimbărilor din Statele Unite ale Americii se va intensifica un dialog aspru cu Federația Rusă. Totodată, el crede că detaliile schimbărilor din SUA denotă un interes cu experiență pentru regiunea noastră. El consideră că ar putea avea loc noi modalități de luptă geopolitică în regiunea în care se află Moldova. Exprimarea intenției de a construi un parteneriat strategic între Republica Moldova și Ucraina este un lucru salutabil, dar ce facem cu problemele concrete dintre cele două state care rămân nesoluționate de zeci de ani? Se întreabă diplomatul și profesorul universitar Victor Borșevici, citat de portalul Noi.md. Borșevici a salutat bunele intenții exprimate de președinții celor două state în cadrul vizitei Maiei Sandu la Kiev, dar a precizat că se aștepta la stabilirea unor pași concreți pentru rezolvarea problemelor, principala fiind problema ministrului. Nu s-a ajuns la un numitor comun în această chestiune critică, afirmă el. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Republica Moldova împlinește în august 30 de ani. Trei decenii care au trecut parcă mult prea repede și care nu au generat mari realizări. Suntem în aceeași groapă a corupției, populismului, sărăciei ca și în 1991. În arena politică în aceste trei decenii au clocotit o sumedenie de lupte, de reglări de conturi, secundate de tot soiul de regrupări partinice. Au fost trei decenii de declarații războinice, intransigente, care de multe ori anunțau apocalipsa. Toate aceste declarații și vânzoleli ar putea fi reduse la următoarea idee. Eu sunt salvatorul vostru. Pe mine să mă votați, altminteri țara va falimenta. Totuși, în ciuda războaielor interminabile, părțile beligerante de multe ori se băteau pe burtă de dragul profitului personal. Bunoară, faimosul furt al miliardului a fost posibil tocmai prin conlucrarea mai multor forțe politice unite de dorința arzătoare a căpătuielii. M-a dezgustat mereu în acești 30 de ani demagogia politicienilor moldoveni și aceste chemări ipocrite la luptă, chemări care chipurile vizau fericirea poporului. O înverșunare simulată, dincolo de care nu se întrezărea deloc interesul public. Eram chemați pe baricade pentru a transforma lumea, dar în realitate la mijloc erau interesele șmecherilor din culoarele puterii. Cu timpul, oamenii mai luciți și-au dat seama că toate aceste chemări, toate aceste declarații războinice sunt apă de ploaie, praf în ochi. De unezi, un deputat PAS a spus ritos că actualul parlament e problema majoră a țării, că el trebuie să dispară, îndemnându-ne parcă la o nouă luptă. Să fie clar, îmi displace actualul parlament și nu aș suferi dacă acesta ar fi dizolvat. Dar vreau să înțeleg iată ce. Dincolo de această chemare energică la luptă, există o strategie de dezvoltare a țării pe termen lung. Există interesul public. Teamă-mi este că aici politicienii ne îndeamnă la soluționarea unor probleme imediate, după care lucrurile se împotmolesc și revin la ceea ce am mai văzut. Îmi displac declarațiile bătăioase, prefer calmul și concretețea, nu promisiunile frumoase.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Intrarea violentă a manifestanților în Capitoliu a stârnit în Germania un val de comentarii. În contextul analizelor s-au invocat anumite analogii istorice și s-a amintit de incidente similare din ultimii ani. Într-un radiointerviu, istoricul Achat von Müller, de exemplu, a atras atenția asupra paralelismului între asaltul de la Washington și așa numitul Marș asupra Romei, organizat în octombrie 1922 de către liderul fascist italian Benito Mussolini. Mai mulți politicieni germani au amintit de incidentele de la Berlin din 29 august 2020. La o demonstrație contra măsurilor corona sanitare a încercat atunci un grup de ultranaționaliști să forțeze intrarea în clădirea Bundestagului din Berlin. Cei mai vizibili dintre cei care au încercat să intre în clădire au fost așa numiții Reichsbürger, cetățeni ai Reichului. Cele mai multe grupări radicale de dreapta din Germania au calificat asaltul de la Washington drept o acțiune patriotică. Asta în pofida unui anti-americanism tradițional caracteristic pentru mai toate formațiunile naționaliste constituite în perioada postbelică. Această tendință a fost evidentă și la fondatorii mișcării antimusulmane și xenofobe PEGIDA, acronim pentru Patrioți Europeni contra Islamizării Apusului. Fondatorii doreau inițial să-i spună PEGADA, adică Patrioți Europeni contra Americanizării Apusului. Continuitatea acestor reflexe tradiționale explică și ușurința liderului Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, Jörg Meuthen, de a se distanța de incidente de la Washington. Meuthen a declarat într-un interviu radio că prin acțiunea de instigare a suporterilor săi, președintele american s-ar fi discreditat. În același timp, Meuthen a respins orice asemănare cu incidentele din vara trecută de la Berlin. Pe de altă parte, Meuthen s-a distanțat de diverse de grupuri germane considerate extremiste de dreapta, respingând indirect etichetarea partidului său drept o formațiune radicală de dreapta. Grupurile și persoanele nenominalizate de către Meuthen și-au manifestat deschis simpatiile și solidaritatea cu cei care au intrat în Capitoliu. Schimbarea poziției acestora față de SUA s-a produs după ce Donald Trump a devenit președinte. Apariția mișcării conspiraționiste QAnon și radicalizarea produsă în urma corona restricțiilor au facilitat ciudate reflexe internaționale de solidarizare. Publicațiile unor activiști extremiști germani sau cele apropiate unor formațiuni ultranaționaliste s-au poziționat ferm de partea rebeliștilor americani. Iată doar câteva exemple semnificative din publicațiile radicale ultraconservatoare, respectiv naționaliste germane. Platforma Incorrect Politic susține că ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite nu este nimic altceva decât o încercare de, citez, intimidare, pedepsire și izolare a celor aproape 80 de milioane de americani care l-au votat pe Trump. Desigur, publicația se grăbește să sublinieze teza nedovedită că alegerile au constituit, citesc din nou, cea mai mare fraudă nu numai din istoria SUA, ci din istoria statelor democrate. Am încheiat citatul. Subtitlul Moartea patriotei Ashley Babbitt, publicația Deutschland Courier susține că ea a căzut în lupta pentru ferma ei credință că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale. Partidul rasist și extremist de dreapta, cea de-a treia cale, sugerează că moartea lui Ashley Babbitt ar fi fost un asasinat comis conștient de către un polițist afroamerican. Editorul revistei ultranaționaliste, xenofobe și antimusulmane, Compact Magazine, Jürgen Elsässer, compară asaltul cu o revoluție pentru salvarea democrației care a eșuat. În articolul său susține că mass media consacrată este mincinoasă și că acțiunea rebeliștilor a fost un act pașnic și patriotic. Pentru Elsässer, eșecul revoluției este rezultatul infiltrării forțelor oculte în mai toate partidele conservatoare și național-patriotice. Aceste forțe oculte, susține Elsässer în delirul său retoric și antidemocratic, sunt pe cale de a instaura corona dictatura globală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev și Vyacheslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.